подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – экономист Змитер Круг. Змитер, привитание!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это наступствы для Беларуси, для белорусской экономики, тех санкций, которые были накладены на Беларусь, а так само на Россию. Было несколько уже пакетов санкций после початку войны. Литерально вчера Евразвяз узгоднил черговый пакет, который, принамсі, тычится тытунёвой галины, минерального палива, битумных речевов, калійных продуктов, вырабов с драўніны, цементу, железа, стали. Вот это то, что зроблено литерально учора. Так само литерально днями три белорусские банки, Белагропромбанк, Добробыт и Банк развития, трапили под заборону Свифта. Первые три белорусские банки были отключены от системы Свифт. Шмат поступает звесток про то, что разные заходние фирмы спыняют супрацовництво с Беларусью. Ну вот, например, такие, может быть, самые гучные – это IKEA, это American Express, компания, которая выдает кредитные картки. Змитер, але ти можно вот как-то коротко сформулировать, какие санкции самые болючие для Беларуси? Вот какие наносят самый мощный удар по ее экономике?
Я бы сказал, что у терминах самые болючие это то, что этих санкций шмат, и они такие полномасштабные по всех накерунках бьют по экономике. Калі ж вылучаць нешта асобна, тое, што вы сказалі ў дачыненні да экспарту, і гэта не толькі на ўпроставы эфект. Глядзіце, вось новы цыкл абмежавання еўразвязу, ён зараз па маіх зрахунках прыводзіць да блакавання каля 15% усяго беларускага экспарту. Гэта я ўжо ўлічваю і папярэднія раўнды санкцый разам з новымі. Гэта само па сабе ўжо вельмі істотны шок. І што яшчэ тут больш важна, калі быў чацвёрты пакет санкцый еўразвяза, яго патэнцыйны шок, уплыў на экспарт мы ацэньвалі дзесьці каля 10%, але там я заўсёды падкрэсліваў, калі мы казалі, што гэта так званы патэнцыйны шок, што захоўваецца шмат магчымасцяў яго пазбегнуць. Что, по-першее, абсолютно не факт, что санкционный режим будет здійсняться де-факто так, как это заявлено де юре. По-другое, было шмат альтернативных географичных накірунков для обыходу. Зараз все гэтые але, все гэтые ратунки, яны фактично, ну, калі не зникают цалком, то моцно стискаются. І знайсці магчымасць абыходу санкцый у бягучых варунках, я вельмі сумніюся, што гэта істотна. І тут важна менавіта тое, што ўсе іншыя фінансавыя, транспартныя, логістычныя рэчы, яны сціскаюць вось гэтую паску, яны фактычна не пакідаюць амаль шансаў пазбегнуць экспартнага шоку. Яшчэ вельмі важная рэч, што раней могли казать об тым, что коли окей, за нас, для нас заблоковали экспорт Евразвяз, мы пойдем, там, скажем, у Россию на больше традиционный рынок, те кудысьці далей. Россия зараз сама под масштабнейшим шоком, и нават калі б не было наўпростых санкций у дачыненні до Беларуси, можно было чакаць просто кардынальнага сціскання экспартнага попыту, знешняга попыту, бок попыту на наш экспарт з Расіі. І зараз казаць аб тым, што ми перенакеруємо з експортної плині з Євразв'язу туди, не випадає зовсім. Більш за те, то, що туди традиційно поставляли, зараз велізна частка з гэтага выпадзе просто по той причине, що російським контрагентам, ну, у їх зараз навіть думки нема, а експортування там білоруське машинобудування продукції чи чогось іншого, тому що ми туди в основному інвестиційні товари прикладаємо. Тому, підсумовуючи ось гэтую частку, я б сказав, що експортний шок, з яким ми сутикаємося, а ён виникає, по-перше, навпрост з санкцій, по-друге, з санкцій на Росію, по-третє, з такого нового глобального ставлення до Білорусі у контексті союзника ці нейкого підпорядкованого партнера Росії, тому що шмат які контрагенти відмовляються мати справу зараз з білоруським бізнесом. І помір ось гэтого експортного шоку, гэта зараз основне питання для економістів. Потенційно, ось попередні мої розліки, усі суми ефекти, які я перелічив, я ще, пробачте, трошки назад вернувся, я ще більш важна істотна річ у експортному шоку, навпростове погаршення стосунків з Україною. Україна, я її часто чомусь збаю, гэта другий наш був гандлёвый партнёр, і каля 12-13% усяго беларускага экспарту ішло ў Украіну. Так, там значная частка была нафтапрадуктаў, але ў бягучым становішчы гэта яшчэ пагаршае сітуацыю. Ось на гэтых 12-13% экспарту, ну, на 90 мінімум адсотку ад іх можна паставіць крыш амаль імгнет. І ось зараз, абагульняючы ўсё ў суме, гаворка можа ісці аб шокавым сцісканні экспорту 10 на 40%. Гэта неймаверная лічба. З такого маштаба шокамі мы не сутыкаліся. Для параўнання магу правесці, ось, напрыклад, 2 месяцы першай пачатку ковіду, красавік і травень 2020 году. Тады, па-першае, гэта быў вельмі кароткатэрміновы шок, па-другое, што ён быў не такі глыбокі. То есть мы тады казалі, што ён беспрэцэдэнтны, але тады сцісканне склала 10 на самым дне 17-18%. Можна яшчэ там параўноўваць з перыядам 2009 канца 2010 году, таксама, ну, вот там рэакцыя на глабальны крызіс 2008 і потым ужо ўласныя праблемы, там 10 там каля 20%. Тому экспертный шок, з яким ми зараз сутыкнемся, повторюся, з великою імовірністю, ён будзе таких масштабаў, з якімі Беларусь яшчэ не сутыкалася. І у адрозненні ад сітуацыі, ад становішча год таму, пра я маю на увазі чацвёрты пакет санкцый, ухіліцца, неяк яго нейтралізаваць, гэты шок, ну, на дадзены момант я магчымасцяў амаль не бачу. То бок, ось гэта, мне здаецца, важны тэзіс, што раней мы казалі, патэнцыйны шок, якая яго частка ператворыцца ў фактычны пытанне. Зараз з великою ймовірністю амаль всі гэтыя наступствы напаткають нас достатково.
Дмитрий, ну, а вот все можна сказати, скажем, у разрезі галінаў. Ось учора, до речі, Лукашенко, здається, проводив некую раду, виступав на конт дрэваапрацоўкі. Это его, так бы мовіць, любимое дзецішча. Ось, і он казав, что не, все буде добре, все не турбуйтеся. Вот коли по галинах казать, то какие галины самые уразливые? Кто потерпит наибольше? Ну, как можно спрогнозовать?
Ведайте, Юрий, я бы пошел до дворотного питания. Кто потерпит наименьше? Потому что в данном выпадку, глядите, мы с вами обмерковали только на просто экспортный уплыв. Што тычыцца фінансавых абмежаванняў, таму што з Беларусі проста нават з тымі банкамі, якія не пад санкцыямі, зараз вельмі напружана, калі маюць справу і плацяжы затрымоўваюцца, гэта займае час, бок нават той, хто абсалютна дзесьці ў баку, здаецца, стаяў з бізнесам, абсалютна не датычны да фінансавага кантэксту, яны зараз сутыкаюцца з вельмі істотнымі праблемамі ў разліках, у лагістыцы, таму што транспартныя кампаніі таксама накладваюць або дадатковае абмежаванне, або наогул адмаўляюцца маць справу з беларускім або расійскім бізнесам, а беларускі, ну, тое, што я па меншай меры чую, шмат ад каго зараз асцыюцца амаль у адным флаконе з расійскім. Таму закранае гэта праз той ці іншы механізм зараз амаль усіх, хто тым ці іншым чынам звязан са знешнім гандлем. У каго ёсць або некія імпартныя складнікі ў сваёй прадукцыі, або хто пастаўляе прадукцыю на экспарт. Калі, ну, вот давайте я тады, можа, вось гэта адваротнае пытанне пачну, каго найменш закране, думаю, што ў такім часткова прывілеяваным становішчы зараз галіны, якія пераважна на ўнутраны рынак накіраваны, гэта дробны рознічны гандаль. Вось тут, думаю, больш-менш у парадку сітуацыя, таму што нават на нейкі кароткі перыяд яны могуць стукнуцца з падвышаным попытам, таму што людзі баяцца, што знікнуць тавары з абароту і гэтак далей. Таму вось тут плюс-мінус сітуацыя не настолькі кепская, як у астатніх. Ну, сфера паслугаў пад меншым ціскам, я б сказаў. Людзі, безумоўна, зараз будуць спрабаваць менш попыту на паслугі накіроўваць, але тым не менш тут імпартных складнікаў, у залежнасці ад разрахункаў з замежнымі контрагентамі, амаль няма. Таму тут праблемаў не так шмат. А цяпер вось калі вернуцца да вашага пытання ў вашай фармулюцы, я думаю, што у найбольшай ступені захране, ведаце, сярод эканамістаў ёсць такі выраз часам стрыжнівыя галіны, то бок тыя, ад якіх залежаць змежнікі, змежныя галіны, якія маюць вялікія міжгаліновыя сувязі з унутры эканомікі, і сюды адносяцца вось тыя, якія больш на слыху, нафтаперапрацоўка. Сама па сабе яна па ўзроўню, па ўкладу ВУК, яна не надта вялікая, да 1%, але вось праз тыя самыя знешнія эфекты, праз тое, што, напрыклад, пастаўкі нафтапрадуктаў на экспарт, яны задзейнічаюць магутнасці аптовага гандлю, галіны аптовага гандлю, вельмі шырокі пласт змежных паслугаў. Вось ўсё, што звязана з гандлем нафтапрадуктамі, закранае па маіх разліках з 10 да 8% ВУК. Таму вось гэтая галіна, яна будзе упэўнена закранута, і зараз, хутчэй за ўсё, вялікае пытанне будзе з тым, якую магутнасць, які аб'ём нафтапрадуктаў стане беларускія нафтапрацоўчыя заводы перапрацаваць, і ці змогуць яны штосьці збыць. Ну, Расія патэнцыйна застаецца. Другое, ўсё, што звязана з калійнымі угнаеннямі і пачутках, што на Белкалі ўжо назіраецца прыпыненне вытворчасці, я схільны думаць, што нейкая, ну, сапраўды падставы пад гэтым ёсць, таму што для экспарту угнаенняў зараз абмежаваны патэнцыял. Істотна дрэваапрацоўка, што яшчэ вельмі залежыць ад экспарту еўразвяз, яшчэ з новага чорныя металы, то бок БМЗ. Вось гэта тое, што ўпершыню з'явілася ў санкцыйным пакеце еўразвязу, таму думаю, для іх 21 год быў пэўным палягчэннем пасля вельмі працяглага кепскага перыяду, там дзесьці з 14 па 20 яны ў устойлівым крызісе былі. Зараз, хутчэй за ўсё, для іх гэта становішча вернецца. Ну, а другім эшалонам пойдуць тыя галіны, якія працуюць з Расіяй. Не тое, што другім эшалонам, я сказаў, па іншых чынніках, па іншых прычынах. Гэта сельгасмашынабудаванне, гэта розныя электрычныя вырабы, пластмасавыя вырабы. Ну, вось той спектр наменклатуры тавараў, якія мы пастаўляем Расіі. Таму тут вельмі шырокае кола, і, ну, паўтаруся з тое, што я пачаў, мне падаецца, што больш выпадае гаварыць а тых, каго не закране, іх прасцей пералічыць, і ці закране не настолькі маштабна.
Змітер, я разумею, што эканоміка наука складаная, і як бы сувязі даволі складаныя. Ну, вот вы назвалі прикладную лічбу, што падзенне экспарту, скажам, на магчыма да 40%. Вот калі это як бы перакласці на заробкі. Вот з таго, што скажам, экспарт упадзе на X, заробкі упадуць на сколькі? На X пополам, на X деліць на 3. Вот какая-то сувязь тут, то есть тое, што она ёсць, это любому зразумела. Але як бы арытметычна, скажам так, её можна как-то спрагназаваць, как-то прыкінуць.
Пры дапушчэннях адносна шмат якіх чыннікаў, я разумею ваша пытанне, паспрабую спрасціць максімальны адказ, каб не грузіць вось гэтымі дэталямі, гэтымі чыннікамі. Галоўнае прамежкавае пытанне рэакцыі ўладу, што яны будуць рабіць у бягучай сітуацыі і глядзіце, што яшчэ магчыма. Магчыма, што заробкі будуць на паперы існаваць, але цалкам магчыма сітуацыя, калі яны проста будуць затрымлівацца і калі будуць нарастаць даўгі па гэтых заробках. Таму мы можам трапіць у такое становішча досыць незвыклае для Беларусі, калі заробкі на паперы, заробкі дэ-факта гэта дзве розныя рэальнасці. Калі гэтага не будзе, вось каб падмацаваць ліквіднасць прадпрыемства, допускаю, што пачнуцца ўліванні з боку Нацбанка. І адказ на ваше пытанне вельмі у значнай ступені залежыць ад таго, што будуць рабіць улады з грашовай палітыкай, ці змогуць яны неяк падтрымліваць ўзровень заробкаў праз стан бюджэту, тут ёсць вялікія сумненні. Вось пасля ўсіх гэтых але, каб было зразумела, гэта вельмі умоўная лічба, і так вось напрост там пра некія эластычнасці пераводу экспартнага шоку заробку казаць не прыходзіцца, але пры папярэдніх разліках маіх у выпадку экспартнага шоку 10 каля 30%, я вось не той максімум браў, які вам назваў, і адносна стрыманай манетарнай палітыцы Нацыянальнага банку, у мяне атрымоўваецца скарачэнне заробкаў рэальных, падкрэслю, 10 на 15%.
Вы ўжо закранулі тэму гандлю з Украінай. Украіна, сапраўды, вельмі важны гандлёвы партнёр для Беларусі. Быў ці ёсць? Вот в этом сэнсе, ведаеце, я вот прачытаў такую звестку, што, напрыклад, «Газпром» працягвае транзітаваць свой газ праз Украіну. Вайна ідзе, а газ ідзе. Газ ідзе. Можа, гэта і неправда, не ведаю. Ну, вот такую інфармацыю я чытаў. Зараз з Украінай хоць какой-то гандаль ідзе, вы вот казалі пра нафтапрадукты. Нафтапрадукты з Беларусі в Украіну ідуць. Здавалася б, туда рускія танкі ідуць, і рускія дэсантнікі, і ракеты летяць. Але можа і не толькі. Вот у вас ёсць какія-то звесткі? Это ўвогуле вядома, какой-то гандаль працягваецца, ці вот эти там колькі-некалькі мільярдаў, а не все, просто схлопнуліся, іх нема.
Дакладных звесткаў, на жаль, у мяне немає. І асабліва так, вы цалкам трапнае пытанне ставіце, што зараз менавіта цяпер адбываецца з нафтапрадуктамі, гэта вельмі важнае пытанне. Не ведаю, допускаю, что какие-то контракты еще могут выконываться, и что вот так по инерции, что называется, идзе. Але мяркую з вельмі вялікай імавернасцю, ён схлопнецца досыць хутка. Глядзіце, якая вось гэтая сітуацыя з нафтапрадуктамі і з іх пастаўкамі ў Украіну, гэта такая была гульня доўгі час. Як бы не выглядалі стасункі палітычныя з Украінай, гэта ўспрымалася як тое, што ні ў якім разе не павінна быць датыкальным ні з аднаго боку. Для Беларусі гэта стратэгічна важны напрамак экспарту нафтапрадуктаў, фактычна гэта залог устойлівасці ўсёй нафтапрацоўчай галіны. З боку Украіны заўсёды было такое стаўленне, таму што для іх адмовіцца ад беларускіх нафтапрадуктаў, гэта азначала, або трэба было пераарыентавацца тады на альтэрнатыўных нерасійскіх пастаўшчыкоў, а з гэтага вынікала а вельмі маштабныя ўкладанні з боку ўкраінскага бізнеса, б істотнае падвышэнне коштаў на ўнутраным рынку. Гэта было непрымальна палітычна. ці ну зусім такі неверагодны варыянт, каб напрямую заключаць контракты з Расіі. Таму да 24 лютого гэта сітуацыя была досыць устойлівай, і я асабіста лічыў, што ў ніякім выпадку экспарт беларускіх нафтапрадуктаў ён у краіну скончыцца ні пры якіх умовах не можа. Зараз я схіляюся до таго, што сітуацыя кардынальна змянілася. Мне цяжка уявіць то у бягучым становішчы, калі ў Україні Беларусь сприймається як саудзельнік інтервенції нападу на країну, що, ну, магчыма, можна заплющити очі ось на пакуль вострі бойові дії ведуться і виконуються старі контракти, але гэтае питання вельми хутка узнікне на парадку дня. І громадська думка, я упевнений, яна зараз не допустить магчымості експорту нафтопродуктів з Білорусі. Як вирішить гэта змястовно, я думаю, на хвалі той підтримки і фінансової, і якої тільки магчыма з усього світу, я думаю, Україна зараз знойдзе магчымасці оперативно переорієнтуватися на поставки нафтопродуктів, ці то з Польщі, ці то, ну, уже не готовы докладно казаць. Гэта питання часу. Ось якого часу, ці тут лік ідзе на тыдні, ці на місяці, тут пакуль устрымаюся. Докладных звестак на гэта конт у мене немає.
Наступне моє питання тычыцца Росії і суадносин санкцій адносно Росії і Беларусі. От я вчора бачив новину, що Росія стала рекордсменом. Стільки санкцій, скільки наклали на її, не накладали, не накладають ні на Іран, ні на Північну Корею. Росія – абсолютний чемпіон, абсолютний рекордсмен. При цьому говориться, що Білорусь – суагрес. Білорусь так само агрес. Але все ж таки такое уражение, что как бы все ж таки агрессор другого гатунка. И глядячи по всем, все ж таки вот санкционный тиск, и он как бы скоррелеван с вот этой другостной такой ролью. И то, что белорусские солдаты все ж таки вот, сами не забивают украинцев, Беларусь как держава не воюет, это, ну, вот, мае пэўнае, як бы, значэнне, і, адпаведна, Беларусь, ну, не тое, што атрымлівае за это какие-то пернікі, но она атрымлівае не такія бізуны, як Расія. Вот наколькі это адрозненне, наколькі оно істотна?
Палітычна вельмі істотна, і так я з вами згодны, што інтэнсіўнасць і характар санкцыяў чуліва адрозніваюцца ў дачыненні да Расіі і да Беларусі. Санкцыі, якія ўжо ўжытыя ў дачыненні да Беларусі, яны беспрэцэдэнтныя з параўнанні з тым, што было дагэтуль, але яны значна меншыя ў параўнанні з тым, што ёсць зараз у дачыненні да Расіі. Так, гэта абсалютная праўда, і палітычна гэта, патаруся, вельмі важная рэч, таму што, ну, мне падаецца, тут схаваны нейкі сігнал, што ўсё ж такі пакуль стаўленне з боку заходніх краінаў адрозніваецца да Беларусі, да Расіі. Для Беларусі магчыма захоўваюцца яшчэ нейкія магчымасці штосьці зрабіць неяк з захаваннем твару. Ну, зусім захаваць твар, наогул захаваць твар не атрымаецца, але палітыку, ось як вы выказаліся пернікаў, ён не здымаецца зусім з парадку дня. У дачыненні да Расіі фактычна пастаўлены крыж, і там размова ідзе толькі з пазіцыі кнута. У дачыненні да Беларусі маленькі пернік яшчэ застаецца. Так. І, паўтаруся, палітычна, дыпламатычна гэта трэба маць на ўвазе. Хоць маленька, але магчымасць для выйсця для Беларусі, мне падаецца, пакідаецца. Але эканамічна сітуацыя адрозніваецца. Праз сувязь беларускай эканомікі з расійскай фактычна няма розніцы. Мы атрымоўваем падвойныя санкцыі. Тыя, што наўпрост у дачыненні да Беларусі, як мы з вамі абмеркавалі, яны і б'юць наўпрост па беларускай эканоміке, па экспарту. А вось тыя яшчэ больш інтэнсіўныя санкцыі, якія б'юць па Расіі, яны б'юць па беларускай эканоміцы ускосна. Ну, з трывіяльных рэчаў, з таго, што звыш 40% нашага экспарту ідзе ў Расіі. І таму, што і ментальна паводзіны на фінансавым рынку у нас таксама прывязаны да расійскага. Таму ад таго, што эканамічныя санкцыі нашы не такія жорсткія, не такія інтэнсіўныя дачыненні да Расіі, для нас эканамічна гэта палёгкі ніякай не мае. Наадварот, мы, паўтаруся, двайны ўплыву адчуваем.
А вот расійскі эканаміст Владыслаў Наземцаў, кажучы пра перспектыву, ну, можа, не ближайших там тыдняў, месяцаў, калі вот эта сітуацыя будзе захоўвацца, і эта сітуацыя как бы клэшу паміж санкцыямі, паміж санкцыйнымі рэжымамі, то он кажа, што Беларусь можа ізноў як бы стаць такім як бы своеасаблівым офшорам. Ну вот як яна была такім гандляром беларускімі креветкамі, вось парушаючы расійскі рэжым контрсанкцый, то зараз Беларусь можа стаць пастаўніком, скажам, у Расію нейкіх тавараў, якіх пастаўка забаронена ў Расію, але яшчэ не забаронена ў Беларусь. І в гэтым сэнсе Беларусь можа, ну, не тое, што квітнець, канешна, но вот выкарыстоўваць вот той механізм креветачны ўжо ў новых умовах. Тады, правда, Расія на креветкі як бы, ну, як бы злавалась, а зараз яна будзе радавацца. Вот у яе застаўся адзіны калідор у свет, увогуле, это Беларусь. Як вы ацэньваеце вот эту думку, вот этот механізм? Ці магчыма?
Мне падаецца, што гэта логіка, ну, не тое, што ўчорашнага дня, я бы нават сказаў, ўчорашнага сусвету. Сусвет змяніўся за апошнія два тыдні, і я не бачу перспектываў выкарыстання ўжывання гэтай логікі ў новых умовах. А вось тое, што ў папярэднім пытанні мы з вамі абмеркавалі, як мне падаецца, больш мяккі санкцыйны рэжым у дачыненні да Беларусі і адсутнасць спальвання мастоў для Беларусі, гэта менавіта вось такі палітычны сігнал, у вас яшчэ застаецца маленькі шанец на больш-менш нармальнае выйсце. Гэта намёк на тое, што абмяжуйцеся ці па меншай меры давайце шукаць нейкія напрамкі, як адмежавацца ад Расіі і выйсці з гэтай поўнай прывязкі да Расіі. Калі гэты намёк успрыняты не будзе, і Беларусь афіцыйна, не Беларусь, пра краіну казаць не выпадае, калі бягучыя ўлады, яны будуць прытрымлівацца таго курса, якога прытрымліваюцца, я думаю, што найбольшым імаверным сцэнарыём будзе пашырэнне санкцыйнага рэжыму на Беларусь фактычна да таго ж узроўню, які ёсць у Расіі. Таму такія паўрэцэпты, хітрыкі, якія існавалі у карціне свету да 24 лютага, наўрад ці яны больш змогуць быць актуальнымі.
І апошняе пытанне, гэта магчымасць, імавернасць дэфолту. Я вось бачу дзесьці прагноз, не у красавіку у Расіі адбудзецца дэфолт. Ну, прагнозы ёсць прагнозы, хтосьці лічыць, што у красавіку, а хтосьці лічыць, што і пазней, а хтосьці, што і ніколі. І адносна Беларусі. Вот ваш прагноз. Дэфолт в Расіі, дэфолт в Беларусі.
Адкажу, Юрій, на просто на ваше питання, але невеличкі вступ. Лічу, гэта не настолькі важна. Зараз я добра разумею, што само па сабе слово дэфолт, яно выглядае страшна, і вось на постсавецкай прасторы яно пасля 98-го года раскрушана, і все асацыююць вот дэфолт як некі такі калапс, армагедон.
Синонім катастрофы.
Так, так, так. Гэта абсалютна не так. Чаму ў свеце да яго вельмі сцісла коротка так адносіцца? Таму што з дэфолт, ну, ён асацыюецца з тым, што дзяржава не ў стане, суверэнны дэфолт, што дзяржава не ў стане адказваць па сваіх фінансавых абавязацельствах і фактычна такі якар з фінансавага рынку, які стрымлівае ўсё астатняе, прывязвае да сябе ўсе астатнія плыні, ён знікае. І гэта звычайна запускае такі паніку, панічныя настроі на фінансавым рынку, усе кантракты пачынаюць перагледжвацца, і другое непасрэднае наступства дэфолту тое, што пасля яго звычайна краіна не можа нейкі перыяд займаць на сусветным рынку. То бок, да, яе адносіцца, ну, ты, ну, зусім другу скажу, ты нас кінуў з папярэднімі абавязацельствамі, аб якіх новых можа ісці гаворка. Вось таму, да, дэфолту ставіцца як да вялікай небяспекі. У нашым бягучым становішчы амаль усе гэтыя наступствы мы ўжо атрымалі. І сам па сабе дэфолт на, ну, глядзіце, што тычыцца фінансавай панікі і таго, што адбываецца вось з пачатку, ну, 24 лютага фактычна на фінансавым рынку, тое, што ўзраслі інфляцыйныя дэвальвацыйныя чаканні, тое, што ўсе спрабуюць пазбавіцца ад нацыянальнай валюты, пазнімаць свае дэпазіты, вось гэта менавіта тое ж, як рэагуюць звычайна на дэфолт. Таму у нас гэта наўпрост не звязана з дэфолтам, гэта не трыгер для такіх наступстваў, гэта проста ён стаіць у адным радку з такімі наступствамі. А ён можа толькі іх у нейкай ступені пасіліць, яшчэ паўздзейнічаць на вызваць хвалю неплацежаздольнасці банкаў, але паўтаруся, гэта і без дэфолту можа адбыцца. Што тычыцца іншага чыннікаў доступу да міжнародных займаў. А мы фактычна і так яго страцілі. З жніўня 20-го года адзін накірунак у нас быў, Расія ці Еўразійскі фонд стабільнасці развіцця, і пра астатняе казаць не прыходзілася. Зараз пасля 24 лютага амаль упэўнены, што ў Расіі і магчымасцяў не шмат, да і жаданняў, хутчэй за ўсё, не так шмат. То бок у плане доступу да міжнародных займаў у нас сітуацыя ўжо такая, як яна звычайна бывае пасля дэфолта. Ну і апошняе, чаму не лічу яго важным, зараз тыя наступствы, якія вынікаюць з экспартнага шоку, з фінансавых санкцый, а гэта маштабнае скарачэнне даходаў, гэта буйны рост коштаў, гэта скачкі валютнага курсу і вось тое, што адбываецца апошнім тыднем і літаральна сёння, я лічу, што гэта пакуль яшчэ толькі мы пачатку шляху, таму што экспартныя наступствы экспертного шоку яны яшчэ толькі пачынаюць праяўляцца, і большая іх частка, калі раптам чагосьці вельмі добра не здарыцца, наперадзе, і гэта значна больш праблематычна для эканомікі, чым дэфолт. Ну і зараз, як абяцаў, вось наўпрост адказ на вашае пытанне. Вось не гледзячы на ўсё гэта, ну так, ўсё роўна пытанне, ці адбудзецца, не адбудзецца дэфолт па дзяржаўных абавязацельствах мае значэнне. На бліжэйшыя два месяцы, я свядома вось пра імя менавіта пра два месяцы кажу, думаю, у дачыненні да Беларусі імавернасць істотна меншая, чым у Расіі. На перыяд сакавіку-красавіку нам прыкладна 350 мільёнаў трэба выплаціць. І галоўная прычына, чаму у нас верагоднасць дэфолту меншая, беларускі Нацбанк пакуль можа распараджацца сваімі золотавалютнымі рэзервамі. І 8,2 мільярда, якія ёсць у распараджэнні Нацбанку, у параўнанні з 350 мільёнамі, ну гэта досыць вялікі запас. Іншая рэч, што прымаючы ва ўвагу ўсе іншыя праблемы, вось на валютным рынку, недахоп валютнай ліквіднасці ў банках, траціць гэтыя рэзервы, канешна, зараз не хочацца. Але, як мне яшчэ важная рэч падаецца, што ўлады пакуль ну, не да канца ўсвядомілі ці не хочуць усведамляць, што сітуацыя змянілася. Яны, ось, як мне падаецца, зноў хочуць паміж кропелек дзесьці праслізнуць і спадзяюцца, што ўсе гэтыя старыя хітрыкі, а мы зараз перачакаем, а у нас самая стабільная стабільнасць у свеце, што вось гэтыя адносіны яны працягваюць панаваць. Таму, сыходзячы з гэта, я думаю, што кардынальных рашэнняў кшталту дэфолта яны захочуць пазбягаць і будуць усімі сіламі паспрабаваць адцягнуць нейкія істотныя наступствы, істотныя рашэнні, пакуль для гэтага ёсць хоць нейкі запас трываласці, а ён пакуль ёсць. Таму на бліжэйшы месяц-два, думаю, вось гэтыя 350 мільёнаў хутчэй за ўсё выплацяць з матывацыяй, што давайце спрабаваць пагасіць першую хвалю панікі, а вось яна затым сойдзе на не сама сабою, а далей будзем глядзець. Але я б сказаў, што калі сітуацыя палітычна не зменіцца, то вось пасля гэтых двух месяцаў, калі праблемы самыя галоўныя экспартныя сцісканні эканомікі, абменныя курсы, інфляцыя, яны пачнуць развівацца, то сітуацыя і беларускага дэфолту яна не загарае. І гэта пытанне тады часу, калі вось не будзе істотных зменаў у палітычным становішчы. Ну, і часу ближче, хоча за все, да, ну, думаю, максимум до лютого наступного року. Чому до лютого наступного року? У лютому 23-го року одноразові виплати 800 мільйонів по євробонду. Запланована, і ось коли на протягу ближайшого року таке становище заховається, ну, вона буде вже амаль, напевно, непідйомна.
Дякую, дякую великий мистер. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як буде розвиватися і політична ситуація, і економічна ситуація, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода Прем». Дякую, до побачення.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.